ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Belakangan ini, semakin banyak kampus di Amerika yang menyediakan fasilitas dan kemudahan bagi mahasiswanya untuk menggunakan alat transportasi sepeda. Selain murah dan menyehatkan, bersepeda di kampus juga mendorong mahasiswa berwawasan lingkungan sesuai target pendidikan global generasi muda pada masa depan. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Semakin banyak kampus di Amerika yang menyediakan fasilitas dan kemudahan bagi mahasiswanya untuk menggunakan alat transportasi sepeda. Selain murah dan menyehatkan, bersepeda di kampus juga mendorong mahasiswa berwawasan lingkungan sesuai target pendidikan global generasi muda pada masa depan. Berikut laporan selengkapnya. Daftar kampus di Amerika yang menjadi kampus ramah sepeda semakin panjang setiap tahunnya, di antaranya University of Kentucky, University of Maryland College Park, Harvard University, Dickinson College, University of Utah, dan American University. Menurut situs The University Network, setiap tahun, League of American Bicyclists memberikan penghargaan kepada kampus terbaik untuk bersepeda melalui penghargaan Bicycle Friendly University atau BFU. Kampus-kampus diberi penghargaan karena telah mengembangkan cara-cara inovatif untuk mempromosikan bersepeda dan menyediakan kampus yang lebih ramah sepeda. Berea College di Kentucky juga menawarkan program penyewaan sepeda murah sebesar $10 atau sekitar Rp150.000 per semester. Vidya Mastriana, mahasiswa jurusan Engineering Technology and Applied Design, adalah kepala teknisi reparasi sepeda di Berea College Bike Club.
Managing the distribution of those bikes as well as maintaining and repairing them. So any faculty, staff, students can bring in their personal bikes for us to fix. A collection of abandoned bikes that we can refurbish them and then ultimately give them out for free.
Mengelola distribusi sepeda-sepeda tersebut serta memelihara dan memperbaikinya. Jadi setiap staf fakultas, mahasiswa bisa membawa sepeda pribadi mereka untuk kami perbaiki. Kemudian, kami juga memiliki koleksi sepeda yang diterbengkalaikan sehingga kami bisa memperbaikinya dan akhirnya memberikannya secara gratis.
Semua jasa yang ditawarkan bengkel di kampus Vidya diberikan secara cuma-cuma. Vidya adalah generasi kedua diaspora Indonesia di Amerika. Ia belajar memperbaiki sepeda sejak SMA dan kerap datang ke bengkel di kampusnya sebelum akhirnya bekerja di sana sembari kuliah.
Eventually, I got to the point where bicycles, at least from my point of view, are pretty simple compared to cars. You don't have to deal with any fuel, you don't have to deal with any electricity. It's purely mechanical. So that for me made bikes easy to understand.
Akhirnya saya sampai pada titik di mana sepeda, setidaknya dari sudut pandang saya, cukup sederhana dibandingkan dengan mobil. Kita tidak perlu berurusan dengan bahan bakar apapun, dengan listrik apapun. Murni mekanik sehingga bagi saya membuat sepeda mudah dipahami.
Bersepeda juga menyadarkan mahasiswa untuk menjauhkan lingkungan dari polusi. Sikap yang diperlukan generasi muda saat mereka menempuh pendidikan agar mulai berkontribusi secara nyata dalam mengatasi perubahan iklim yang dihadapi umat manusia. Elmo Sabian adalah mahasiswa jurusan bisnis tahun kedua di Diablo Valley College di California yang kampusnya juga ramah sepeda dan menyediakan tempat-tempat parkir sepeda di sudut-sudut kampus. Ia mengatakan bersepeda merupakan salah satu cara mahasiswa dan generasi muda menuju energi bersih dan berkelanjutan.
Bersepeda seperti ini juga menurut aku kita melatih fisik kita sih. Karena kan sekarang kita apa-apa gampang, transportasi mobil, kereta, ya kita tinggal duduk aja. Nah sepeda ini kan kita selain juga berolahraga, kita juga tidak memberikan emisi yang buruk kepada lingkungan juga. Dan menurut aku adalah solusi yang paling simple gitu dan paling murah. Kalau untuk menjadi suatu movement global, aku setuju itu untuk lebih di-enforce lagi sih.
Colorado State University atau CSU di Fort Collins, Colorado yang sudah menjadi kampus ramah sepeda sejak tahun 2011 pada musim gugur 2022 bahkan menyediakan pelatihan mengenai pilihan transportasi sepeda sebagai pelatihan wajib untuk mahasiswa barunya. Kampus adalah cikal bakal kaum intelektual dan pemimpin dunia kelak. Perilaku mereka terhadap lingkungan dan dukungan kebijakan kampus-kampus di seluruh dunia akan ikut membantu mengatasi masalah pencemaran dan perubahan iklim dunia. Madioni dan Nia Iman Santoso melaporkan untuk VOA. The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Sebuah bagian besar pesawat ulang-alik Challenger yang hancur meledak pada tahun 1986 telah ditemukan terkubur di bawah lapisan pasir di dasar lautan Atlantik lebih dari 3 dekade setelah tragedi yang menewaskan 7 awak pesawatnya. Informasi yang lebih lengkap dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Pusat antariksa milik NASA, The Kennedy Space Center, mengumumkan kabar tersebut belum lama ini. Mike Shinelli adalah salah satu manajer dari bagian khusus NASA yang bertugas untuk mempelajari berbagai kecelakaan antariksa agar tidak terulang kembali. Ia memberi konfirmasi sisa-sisa kecelakaan pesawat ulang-alik Challenger yang ditemukan tersebut adalah asli dan benar. Mike mengakui ia terbawa perasaan saat melihat rekaman video dari bawah laut tersebut. Ia mengatakan jantungnya berdetak kencang saat itu karena teringat kembali akan tragedi yang membuat Amerika berduka pada tahun 1986 yang juga disaksikan oleh seluruh dunia. Menurut Mike Shinelli, ini merupakan bagian terbesar dari pesawat ulang-alik Challenger yang ditemukan dalam beberapa dekade setelah kecelakaan tersebut dan sisa reruntuhan pertama yang ditemukan sejak 2 pecahan sayap kiri pesawat tersebut terdampar di pantai pada tahun 1996. Para penyelam yang hendak membuat film dokumenter televisi melihat potongan itu pertama kali pada bulan Maret saat sedang mencari puing-puing reruntuhan pesawat Perang Dunia Kedua. NASA kemudian memberi verifikasi melalui video beberapa bulan lalu bahwa potongan tersebut merupakan bagian dari pesawat yang meledak tak lama setelah lepas landas pada tanggal 28 Januari 1986 dan menewaskan 7 awak pesawat termasuk Krista McAuliffe, seorang guru sekolah pertama yang ikut serta dalam misi luar angkasa. Mike Shinelli mengatakan bahwa video dari bawah permukaan laut tersebut memberinya bukti yang jelas dan meyakinkan.
Upon first hearing about it, it brings you right back to 1986 and the wonder, could this be another piece of Space Shuttle Challenger lost but now found? So there was a period of time before reviewing the footage, you have an anticipation building up to see if this is part of Challenger. Upon seeing the footage and reviewing the video, it settled in rather quickly, identifying the object that this was part of Challenger.
Mike mengatakan, di masa sebelum melihat rekaman video tersebut, ada antisipasi untuk melihat apakah benar reruntuhan yang ditemukan itu merupakan bagian dari pesawat Challenger. Namun setelah melihat dan mengamati videonya, mereka dapat segera mengidentifikasi bahwa puing-puing tersebut benar merupakan bagian dari pesawat Challenger. Dimensi bagian yang ditemukan tersebut melebihi 4,5 meter persegi dan kemungkinan lebih besar karena sebagian dari permukaannya tertutup pasir. Mike mengatakan mereka yakin bagian tersebut berasal dari bagian perut pesawat ulang-alik karena terdapat petakan kotak lapisan termal. NASA masih akan menentukan langkah selanjutnya, namun sementara itu pecahan tersebut tetap dibiarkan berada di dasar laut tak jauh dari pesisir pantai negara bagian Florida, dekat pusat peluncuran NASA, Cape Canaveral. Pecahan tersebut tetap menjadi milik pemerintah Amerika Serikat. Keluarga dari 7 anggota awak pesawat Challenger telah diberitahu. Mike Shinelli mengatakan bahwa ia ingin memastikan apapun yang mereka lakukan adalah hal yang benar bagi warisan awak pesawat tersebut. Sekitar 118 ton puing-puing Challenger telah ditemukan setelah kecelakaan tersebut, yang merupakan sekitar 47% dari seluruh pesawat, termasuk bagian dari 2 booster bahan bakar padat dan tangki bahan bakar eksternal.
Sebagian besar puing yang ditemukan tetap disimpan di lokasi peluncuran rudal yang sudah tidak digunakan lagi di markas Stasiun Angkatan Antariksa Cape Canaveral, kecuali panel sisi kiri pesawat ulang-alik yang dipajang di kompleks pengunjung Kennedy Space Center, bersama bingkai jendela kokpit pesawat ulang-alik Columbia yang hangus akibat hancur di Texas saat kembali memasuki lapisan permukaan atmosfer bumi pada tahun 2003, menewaskan 7 astronot. Sejauh ini hanya 38% dari pesawat ulang-alik Columbia yang ditemukan, yaitu sekitar 42 ton. Dan sisa-sisa reruntuhannya disimpan dalam sebuah hanggar di Kennedy Space Center milik NASA. Beberapa dekade yang lalu, pesawat ulang-alik Challenger diluncurkan pada pagi hari dengan suhu yang sangat dingin dan meledak akibat segel pada booster kanan yang terkikis. Sementara pesawat Columbia terpotong sayap kirinya akibat busa isolasi yang lepas dari tangki bahan bakar eksternal saat lepas landas. Manajemen yang buruk juga disalahkan. Sebuah film dokumenter tentang penemuan reruntuhan pesawat ulang-alik Challenger yang terkini dapat disaksikan melalui The History Channel. Demikian laporan VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Salah satu inovasi terbaru untuk membangkitkan listrik tanpa polusi adalah panel surya terapung FPV. Panel-panel ini ditambatkan di wilayah perairan, termasuk di danau, waduk, dan laut. Beberapa proyek di Asia menggunakan ribuan panel untuk membangkitkan listrik hingga ratusan megawatt. Perkembangan awal FPV berjalan baik di Asia karena sangat ekonomis diterapkan pada lahan terbuka yang bernilai tinggi untuk pertanian. Proyek-proyek FPV bahkan semakin menarik sewaktu panel itu dapat dibangun di kawasan perairan yang berdekatan dengan pembangkit listrik tenaga air, PLTA, dengan jalur transmisi yang sudah tersedia, kata Sika Gadzanku, peneliti di Laboratorium Energi Terbarukan Nasional di Colorado.
In countries that depend again on a lot of hydropower, there's concerns around what does
di negara-negara yang banyak bergantung pada PLTA, ada kekhawatiran mengenai bagaimana kerjanya selama musim kemarau, misalnya. Dengan perubahan iklim, kami juga perkirakan akan semakin banyak kejadian cuaca yang lebih ekstrim. Karena itu, ketika kami berpikir mengenai kekeringan, ada peluang untuk menempatkan FPV sebagai opsi energi terbarukan lainnya. Alih-alih banyak bergantung pada PLTA, kini kita dapat menggunakan FPV dan mengurangi ketergantungan pada PLTA selama musim yang sangat kering dengan menggunakan panel surya terapung.
Sistem panel terapung memiliki manfaat lainnya, mengurangi paparan cahaya dan menurunkan suhu air, meminimalkan pertumbuhan ganggang yang berbahaya. Bagi para pejabat di kota Windsor, di kawasan penghasil minuman anggur di California Utara, ini sangat menjanjikan. 5.000 panel surya kini mengapung di salah satu kolam air limbah Windsor. Panel-panel surya terapung itu ramah lingkungan dan sesuai dengan anggaran Windsor, kata anggota Dewan Kota Deborah Fuch yang mendorong pelaksanaan proyek pembangkit listrik 1,78 MW dengan panel terapung itu. Ia mengatakan panel-panel terapung itu menyediakan antara lain 90% daya yang diperlukan untuk semua operasi pengolahan air limbah di sana. Kota itu menyewa panel-panel surya terapung dari perusahaan yang juga memasangnya, yang membuatnya dapat menetapkan harga listrik untuk kontrak jangka panjang. Ini membuat Windsor membayar sekitar 30% biaya untuk daya yang sama yang mereka peroleh sebelumnya. Ini memudahkan kota mendapat persetujuan dari konstituen, kata wali kota Windsor, Sam Salmon.
It's not like we've invested in something we're not going to get a payback. We're getting a payback as we speak.
Ini bukannya seperti kami berinvestasi untuk sesuatu yang tidak ada imbalannya. Kami bahkan mendapatkan imbalannya sewaktu kami berbicara sekarang. Dan kami akan mendapatkan imbalannya selama 25 tahun.
Dalam sebuah kajian pemerintah Amerika, ada hampir 25 ribu waduk buatan di seluruh Amerika yang cocok untuk menempatkan FPV. Panel-panel yang dipasang di seperempat area masing-masing waduk dapat membangkitkan hampir 10% energi yang dibutuhkan Amerika. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Beberapa ikon budaya terbaik Amerika Serikat dianugerahi penghargaan Potret Bangsa oleh Museum Galeri Potret Nasional Smithsonian tahun ini. Di antaranya adalah sineas Ava DuVernay dan penasihat kesehatan Gedung Putih Anthony Fauci. Berikut laporan selengkapnya. Galeri Potret Nasional Smithsonian memberikan penghormatan kepada beberapa ikon budaya terbaik Amerika Serikat pada hari Sabtu 12 November lalu dengan penghargaan Portrait of a Nation atau Potret Bangsa. Penghargaan itu diberikan setiap tahun kepada para individu luar biasa yang telah memberikan kontribusi transformatif kepada Amerika Serikat dan rakyatnya. Di antara para penerima penghargaan itu, antara lain koki terkenal Jose Andres, produser musik peraih Grammy Clive Davis, sineas peraih nominasi Oscar Ava DuVernay, pendiri dana pertahanan anak Marion Wright Edelman, pakar penyakit menular Dr. Anthony Fauci, serta petenis hebat Serena Williams dan Venus Williams. Ava DuVernay yang meraih penghargaan sutradara terbaik pada Sundance Film Festival lewat filmnya Middle of Nowhere mengatakan,
"You know, I think as an artist you can never really predict what people will think. You have to just express yourself with your whole being, your whole heart, your whole mind, whole spirit, and give."
Saya rasa sebagai seorang seniman, Anda tidak akan pernah bisa benar-benar memprediksi apa yang akan dipikirkan orang lain. Anda hanya perlu mengekspresikan diri Anda dengan seluruh raga, hati, pikiran, dan jiwa Anda, dan berikan itu semua. Apapun yang terjadi, terjadilah. Itulah semangat saya dalam berkarya dan semangat seniman yang melukis potret-potret ini.
Museum itu meminta seniman berbeda untuk melukis potret masing-masing penerima penghargaan. Lukisan-lukisan itu kini tengah dipamerkan di Museum Galeri Potret Nasional Smithsonian di Washington, D.C. Anthony Fauci, yang akan meninggalkan jabatannya di pemerintahan Amerika Serikat sebagai penasihat kesehatan Gedung Putih dan Direktur Institut Nasional Penyakit Menular dan Alergi Desember mendatang, mengaku merasa rendah hati atas penghargaan itu.
It's exciting, but it's also daunting and humbling to be in the same category with not only the current winners Portrait Gallery decision.
Berada dalam kategori yang sama dengan para penerima penghargaan saat ini dan puluhan tahun sebelumnya terasa menyenangkan, sekaligus menakutkan dan merendahkan hati. Rasanya sangat mengesankan dan saya senang dengan hal ini.
Penerima penghargaan sebelumnya antara lain pembuat pertunjukan Hamilton Lin-Manuel Miranda, CEO Amazon Jeff Bezos, dan anggota grup band peraih Grammy Earth, Wind, and Fire. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Netflix, situs hiburan dengan layanan streaming, 19 Oktober 2022, merilis film fantasi remaja The School for Good and Evil dengan setting menyerupai film waralaba, Harry Potter, dan Bridgerton. Meskipun nama-nama bintang mudanya tidak terlalu dikenal, namun menghadirkan dua bintang ternama, Kerry Washington dan Charlize Theron. Berikut selengkapnya. Film fantasi The School for Good and Evil diangkat dari seri pertama novel terkenal karya Soman Chainani. Film ini mengisahkan bagaimana dua remaja bernama Agatha yang tinggal di pondok sederhana dekat kuburan dan diramal akan menjadi penyihir bersama sahabatnya Sophie yang lemah lembut bermimpi untuk keluar dari provinsi di negeri Galvadon untuk berpetualang. Mimpi mereka kemudian menjadi kenyataan dan keduanya dihempaskan oleh monster burung di sekolah untuk orang baik dan jahat. Jauh dari perkiraan, Agatha justru dimasukkan dalam sekolah yang mengajarkan kebaikan, sementara Sophie ke sekolah bagi orang yang jahat. Kerry Washington berperan sebagai Profesor Duffy, kepala sekolah School of Good. Ia mengenang masa kecilnya dan mengatakan,
"When I was younger, I probably would have been in the school for good because I really was very concerned as a younger person with following the rules and kind of I was plagued with perfectionism. So I feel like I probably would have been in that school."
Kerry Washington mengatakan kalau mengingat ketika ia masih muda, ia mungkin akan berada di sekolah untuk anak baik. Karena waktu kecil, ia sangat peduli dengan mematuhi aturan dan semacam perfeksionis. Jadi, ia merasa mungkin akan di sana. Charlize Theron, pemeran Lady Lasso, juga mengaku sama meskipun dalam film The School of Good and Evil menjadi guru senior di School of Evil.
Yeah, I mean, I feel like it's maybe the same. I definitely was a good kid. Like, yeah. I was definitely very... I was not rebellious. Like, my friends talk about their childhoods, and I'm like, like, I just never did anything that any of my friends did, like sneak out or smoke or anything like that. I found
Charlize Theron mengatakan, ya, dia merasa mungkin sama. Waktu kecil, ia adalah anak baik, sudah pasti tidak bandel. Kalau teman-temannya menceritakan masa kecil mereka, ia tidak pernah melakukan hal seperti yang dilakukan oleh teman-temannya, seperti bolos sekolah atau merokok atau hal-hal semacam itu. Bintang lainnya dalam film The School for Good and Evil adalah Michelle Yeoh yang memerankan Profesor Anemone, guru kecantikan yang mengajarkan cara tersenyum untuk memikat seorang pangeran. Selain itu, film ini juga menghadirkan bintang muda Sophia Willy sebagai Agatha dan Sophia N. Caruso sebagai Sophie. Sampai di sini info film, saya Madiyoni, VOA.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.